Pros, just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app. My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shippingterms. Subject to change.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ja sa veľmi teším, že medzi nás prišla Helenka Tomková, ktorá je tvárou relácie Peniaze. Možno poznáte aj pod menom Helenka Hubková. Ahoj, vítam ťa.
Ahoj. Ďakujem.
Úplne krásne si mi napísala ráno vizitku o sebe. Tak mám pocit, že krajšie to povieš ešte ty za seba tak autenticky.
Ja, akože mám sa predstaviť?
No normálne sa predstav, hej.
No tak už si nepamätám, čo tam bolo v tej vizitke, ale tak som v prvom rade asi mama 17-ročného syna. Som taká nadšenkyňa mama, potom som nadšenkyňa teta. Myslím si, že bratranci a sesternice môjho syna sú tiež v podstate mojimi deťmi. Som oddaná krstná mama a okrem toho som moderátorka relácie o peniazoch na Slovenskej televízii a som takisto spolumajiteľkou agentúry, kreatívnej a komunikačnej agentúry Media Central. Myslím si, že veľmi rada organizujem život sebe aj druhým. Rada manažujem, riadím, analyzujem a zaoberám sa stále nejakými číslicami v hlave. No a mám rada jogu, mám rada pilates, rada cvičím, rada sa starám o svoj aj druhý životný štýl a preto aj sem tam sa snažím usporiadať nejaké eventové podujatie v tomto duchu. No a neviem, ešte raz, samozrejme, rada cestujem, spoznávam nové destinácie, nové inšpiratívne hotely, jedlo a neviem, wellness možno a taký ten životný štýl, ten, ktorý si už vďaka tomu, že máme po tej revolúcii, môžeme dopriať.
Ty si na Slovensku známa, tvoja tvár je spojená s reláciou Peniaze a ja keď sa tak... Keď sa povie slovo peniaze, tak sa mi tam naozaj ty v prvej objavíš. Uh-huh. Tvoje meno, tvoja tvár. A ja sa veľmi teším, že dnes sa budeme rozprávať o takejto dôležitej téme, ako sú peniaze. A špeciálne v tomto našom veku.
Tento náš vek, ktorom sa spomenúť.
Áno, v ktorom sa veľa mení. A tento náš vek, kde je veľa príležitostí.
Áno, áno.
A s tým určite súvisia peniaze a mne sa páči, že tu máme naozaj ženu skúsenú, ktorá tak podľa mňa veľmi zdravo a žensky k tým peniazom pristupuje a zároveň úspešne.
Áno.
No ja mám ten pocit z teba už dlhé roky, veď ťa poznám naozaj dlho.
Ale tak áno, myslím si, že keď má človek tie peniaze rád, tak k nemu chodia.
Tak.
A teraz nehovorím, že mám prebytky. Ja som si aj to tak nadstavila v živote, že jednoducho, aj keď sa ma pýta syn, že ešte by sme mohli mať toto alebo tamto, ja že vieš čo, ale už s veľa peniazmi prichádza veľmi veľa starostí a to už by som sa nemohla venovať tebe. Čiže mám to nadstavené tak, že ich mám rada a mám ich rada v takej miere, aké mi prinášajú radosť a takéto dobro do života. Ale keď už by ich malo byť viac, tak už by ma to asi možno tá starostlivosť o ne unavovala, lebo to je potom už non-stop. Ja mám takú priateľku, ktorá má hojnosť, má veľmi veľa a vidím to na nej, že jednoducho potom musí byť aj ten človek tak nadstavený, že chodia k nemu, ale musí tomu venovať naozaj čas aj večer, aj počas víkendov a byť neustále v tom. Ale napríklad ona je ten typ človeka, ktorý si to užíva. Mm-hmm. A tam je to podľa mňa úplne v poriadku.
A to je zase tej pozornosti, ako sa tu bavíme, že potom si pýtajú viacej pozornosti a tým pádom našej energie.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aj sa hovorí, že peniaze nie sú, by nemali byť dôležité alebo centrom pozornosti, ale keď nie sú, tak vtedy to samozrejme o ničom inom človek nerozmýšľa, lenže čo s nimi a odkiaľ ich mať a podobne. Takže
ako je to podľa mňa úplne prirodzené, že k tým peniazom inklinujeme všetci. Všetci chceme mať pekné veci, alebo chceme mať, ja neviem, cestovanie, ktoré si môžeme dovoliť vďaka ním. A tie peniaze uľahčujú ten život. Pokiaľ si to tak nadstavíme, že naozaj sa nimi nedáme spútať a nie sme my ich otrokmi, ale je to opačne, že si ich nadstavíme ako našich priateľov a tých, ktorí nám dobre slúžia pri splnení si našich ďalších vecí, ktoré máme radi, tak je to podľa mňa tá dobrá cesta. Mm. Že byť s nimi v takom flow, takom poriadku.
Nechcem zovšeobecňovať, ale na Slovensku úplne tento názor nepočúvam. Alebo teda nepočula som ho často, že byť priateľ, kamarátiť sa s peniazmi, mať k ním taký ako keby priateľsky otvorený, pozývajúci vzťah.
Mm-hmm.
A aby to len tak plynulo, že veľmi často sa tie peniaze spájajú s niečím. Tam je neskutočne veľa presvedčení a predsudkov, ktoré sa ich týkajú. Či už, že kto sú tí ľudia, ktorí tie peniaze majú a že oni určite sú takí a onakí a nejakým spôsobom nie úplne v pohode k ním prišli. Alebo že si ich treba proste hrozne zaslúžiť, vydrieť alebo ukradnúť a tak ďalej. Že tam veľmi veľa takých vecí, ktoré sú v ostrom kontraste s tým, čo si teraz povedala, aj s tou energiou, aj s tým prístupom. A potom aj životom, že...
Hej.
Uh-huh.
Možno je veľmi dôležité si tak často hovoriť, že bude o mňa postarané. Ja si pamätám na takú chvíľu, a neviem, či si mi to náhodou nepovedala ty, alebo to mi to povedala Klaudia, moja učiteľka. Keď som bola tehotná a mala som všetky tieto strachy, lebo ešte neboli vyjasnené veci, ktoré som mala ja v osobnom živote proste s Danielkovým tatinom a bolo to také naozaj na jednej strane stresujúce, na druhej strane také veľmi krásne obdobie. A vtedy samozrejme, že keď si uvedomuješ, že si sama na niečo obrovské, na niečo veľké, na niečo, čo je najväčšie v tvojom živote, tak vtedy v tom čase som... Myslím si, že to bola Klaudia, ktorá mi povedala, že neboj sa, o teba bude postarané. Že ty si mamina a že proste, že ženy a mami, proste o nich je vždycky postarané. A ja si túto vetu niesiem úplne celý život so sebou. Hej, ja som jej tak uverila, ona sa mi tak zapísala do DNA, že niečo takéto, keď vás postretne, tak to počúvajte a nieste si to v sebe, v tom DNA, lebo podľa mňa to je veľmi dôležité.
A takýto tvoj prístup, aký máš teraz, hej, že si v takom flow, ako si sama povedala, to, podľa mňa to bol proces. Alebo ak to správne vnímam, že to nebolo také, že si to mala asi v sebe nejako odjak živa, že? Že to sa treba asi naučiť?
Tak ono, ja som sa financiám začala v podstate venovať v 10 rokoch, keď som si prečítala svoj prvý článok o nejakom podniku zahraničného obchodu a vtedy som vedela, že chcem byť ekonom. Hej.
Mm-hmm.
A druhá vec, ktorá ma ovplyvnila veľmi v detstve, je, že moji rodičia sa rozišli. To si myslím, že sa stáva vo veľmi veľa rodinách, že niekde je niečo v poriadku a zrazu proste sa to rozbije. A teraz čo s tými peniazmi? A počúvala som to samozrejme, že som to vnímala, že tam moja mama strádala, pretože ešte keď bola s tatinom, tak bolo všetko, ako mali sme všetko, no a potom zrazu nič. Hej. Mm-hmm. Že museli sme sa postaviť ako keby my tri baby, lebo ja mám ešte sestru, na nohy a začala som to vnímať veľmi skoro. Už v tých 11 alebo 12 rokoch, že tie peniaze doma neboli. No a vlastne mamina ma zatiahla do takého toho rozhodovania finančného, čiže...
To bolo dobre či zlé podľa teba?
Ja si myslím, že...
Alebo zlé.
Vždy nám ten život dáva nejaké lekcie, ktoré nám potom neskôr sa ukážu, že sú v podstate dobré. Na jednej strane som to veľmi dlho spracovávala, že už ako malé dieťa na mňa bolo naložené taká tá zodpovednosť, aj finančná. Na druhej strane asi by som sa nedostala napríklad k môjmu povolaniu, to je povolanie mojich snov, teda áno, mojho sna. čiže vďaka tomu som v podstate začala robiť finančné a ekonomické témy. A vlastne plynul ten život, ja som sa dostala na ekonomickú školu, ja som potom začala robiť proste v Markíze, najskôr som robila spravodajstvo a potom prišla tá prvá finančná relácia. Čiže v tom flow som začala byť až neskôr, samozrejme, že tie študentské časy, že som tým, že som mala takú veľkú zodpovednosť voči tým peniazom, že som pocítila, že neboli tie peniaze, tak ešte ten začiatok toho, ako človek vplával do toho dospeláckého života a musel sa začať starať, tak bol poznačený takým tým krčom.
Mm-hmm.
Ale čím viac som robila veci, ktoré ma bavili v tom pracovnom živote, napríklad keď prišla tá relácia, tak tým viacej mi zrazu začali chodiť tie peniaze a som sa upokojovala. A som si vlastne uvedomovala, že veď ja keď robím to, čo ma naozaj baví, tak je úplne všetko v poriadku a vtedy mi to aj proste chodia tie peniaze. Myslím si, že takéto uvedomovanie na tej ceste je veľmi dôležité k tomu flow, lebo samozrejme, keď si máš 20 alebo 30, tak si ešte človek, ktorý je, ja neviem, nevybúrený, všetko chcem vidieť, všetko chcem okúsiť, chcem si kúpiť všetky kabelky, aj to oblečenie. Sú tam úplne inak nastavené tie hodnoty, ale čím je človek starší alebo zrelší, nie starší, zrelší.
Elegantnejší.
Tak tam prichádza už, že nad týmto nezáleží a prichádzajú tie veci, ktoré sa spájajú viacej s tým filozofovaním, s tým duchovnom, s takoutou múdrosťou. Viacej si všímaš to, že veď keď na tom tak nelpiem, na tom pocite, aby som bola zabezpečená, tak je to úplne prirodzené a je to tam v tom živote.
Ale toto tiež záleží aj od toho, že koľko vieš, máš toho, že či tam je nejaký ten základ.
Ty keď si tam uvoľníš na tej ceste to, že ja sa nebudem venovať svojej práci pre peniaze, ale pretože ma baví. A to je x príkladov na tej ceste, ktoré som mala aj v reláciách. Každý jeden človek, ktorý príde s úspešným biznisom, je taký, ktorý mi povie, že no na začiatku som, samozrejme, že som zažila aj ten krach. A mala som z toho nervy. Ale vedel som, že toto ma baví. A vieš, že ako náhle ty sa necháš viesť tým životom, že toto je vec, ktorá ma baví, ktorá ma náplňa, tak potom príde aj tá hojnosť v podobe tých finančných prostriedkov.
No je v tom vlastne logika, že my sme odkláňaní k tomu, k tej našej ceste, kde budeme dávať zo seba to najlepšie, kde nás to bude baviť, naplňať, kde budeme cítiť inšpiráciu. A keď vlastne zostávame v niečom, čo nás nebaví len kvôli peniazom, kvôli hypotéke a tak ďalej, tak...
Toto je veľmi častá otázka, no. Je, že tak dobre, ale ja by som aj išla niečo robiť, čo ma baví, ale mám hypotéku.
Hej.
V tomto je ten život po 40-ke úplne čarovný, pretože väčšinou už tá hypotéka je skoro splatená. Vtedy nám príde, že aha, už tu nie sú len tie veci, ktoré sa týkajú praktického života, alebo teda toho finančného života, ako to všetko zabezpečiť aj pre tie deti, ale už sa nám to rozpúšťa a my ženy si začíname po tej 40-ke uvedomovať, že nenaplňa nás len teda to, hej, táto budovanie tej domácnosti a budovanie toho šatníka, ale že ideme aj ďalej. A teraz keď prechádzame a začneme sa venovať tomu, že čo by som naozaj chcela, ja si myslím, že to je krásne obdobie. 40-ka mne priniesla to, že som naozaj ja som si to mohla dovoliť, ale tiež som si to mohla v tej 40-ke dovoliť, pretože som to mala zaslúžené, lebo som sa oddala tej práci, ktorá ma bavila predtým, hej? A porozmýšľať si nad tým, že čo bude ďalej a čo ma bude baviť. Mne sa veľmi páčia tie príbehy tých žien, ktoré buď začnú na materskej dovolenke a úplne zmenia život, že odídu z toho korporátu, kde je postarané, kde tá hypotéka je zaplatená. A vyskúšajú vtedy v tom čase. A podľa mňa tá druhá možnosť, kedy s tým sa dá začať, je po tej 40-ke.
To sa veľmi často deje. Hej, medzi 40-ko, 50-ko.
Je tam tá životná múdrosť.
Áno, a také prehodnocovanie.
Hej, je to prehodnocovanie, už je to to, že aha, tak nezostanú po mne len deti, chcem aj niečo iné, aby zostalo po mne. Hej, že chcem tu nechať tú svoju otlačku na tomto svete. A tam, keď sa podľa mňa človek správne vyberie, tak môže vystreliť ako raketa finančne. Naozaj. Aj
keď si správne vyberie, no to je.
Ale a zároveň, presne tam sú príklady žien, ktoré si toto dovolili, lebo to je naozaj, že o tom dovolení si, ale zároveň je tam veľmi veľa žien, ktoré by aj to tak chceli, ale je tam neskutočne veľa strachov všelijakých rôznych. A hypotéka je len jedna z nich, hej.
A tiež, čo sa deje veľmi často v tejto dekáde, je, že dochádza k rozvodom. A potom si ženy v týchto krízových situáciách uvedomia, že v podstate tým, že aj boli na materských, aj možno až tak sa nestarali o tú zábezpeku, že sú na tom nie úplne najlepšie.
Tak ono môžeme v podstate rozkategorizovať tie ženy na také tri. Jedny ženy sú, ktoré žijú ako keby v naplnenom partnerskom živote, hej, že tá rodina je v poriadku a všetko je v poriadku. Väčšinou tieto ženy aj sa podľa mňa oveľa ľahšie v tom čase po tej 40-ke dostanú k tomu, aby robili niečo, čo ich naplňa. Potom je druhý prípad žien, to sú také tie maminy s kariérou, ktoré idú a môžu ísť aj same. Hej, tie si idú a tie podľa mňa, tým je jasno. A potom sú tie ženy, ktorá je teraz veľmi veľká kategória ženy, že po tej 40-ke prichádza k tomu, že sa s tými manželmi, partnermi rozídu a zrazu zostanú tam same stať. A viem si predstaviť, že pre ne to musí byť veľmi ťažké meniť to, že meníš, že rodinný život a ešte by sa mala meniť aj to nadstavenie, čo sa týka práce alebo toho svojho finančného zabezpečenia, tak asi to je veľmi ťažké. Mm-hmm. A zase samozrejme, tam sú znovu dve skupiny, že jedna skupina žien je, ktoré naozaj robia len takú prácu, že odrobím si to, hej?
Mm-hmm. Do výšky platu. Hej.
A potom je tam druhá skupina, ktorá aj chce niečo vymyslieť a s niečím, nejakým podnikaním začať a tým samozrejme držím palce. A dnes je na Slovensku veľmi veľa inštitúcií aj združení, ktoré takýmto ženám vedia pomôcť.
Uh-huh. Podporia, hej. Ale zároveň my sa s Lidkou v týchto našich epizódkach bavíme často aj o tom, že možno nie je vždy potrebné alebo nutné tú prácu, ktorá nám zabezpečuje tie financie, meniť alebo odísť z nej, ale že začať postupne. Hej, popri tej práci si robiť nejaké tie svoje hobby, z ktorých sa potom možno časom stane aj živobytie.
Ale sme mali takúto reláciu 3 týždne dozadu a je to zvláštne, lebo to nepripravovala som ja tú reláciu, ale pripravoval ju kolega, muž. Mm-hmm. A bolo to veľmi pekné. Tá relácia naozaj ukazovala, že je taká možnosť, že necháme si aj tú prácu a popri tom si začneme rozbiehať niečo také, čo je nám srdcu blízke. Takýmto spôsobom žije veľká časť obyvateľov v Amerike. Mm-hmm. My sme tam mali aj štatistiku v tej relácii a jednoducho tam je naozaj, myslím si, že až 70 alebo 80% žien, ktoré pracujú a popri tom si ešte robia niečo svoje, niečo, čo ich baví, ja neviem, od šperkov cez kozmetiku, mm-hmm. cez takéto veci. Takže dnes sú také možnosti, aj keď sa len trošku nad tým zamyslí tá žena, tak dá sa nájsť cez tie crowdfundingové systémy, to, že pokiaľ to naozaj chcem, baví ma to, tak si vyplním žiadosť, dám sa na ten crowdfundingový systém a pokúsim sa na to nájsť aj peniaze. Čiže toto by som rada povzbudila, že nestojí to na tom, že či prídem do banky a potrebujem na ten svoj rozbeh nejaké peniaze. Stojí to naozaj na tom len, že prelúskať ten internet a nájsť si niečo takéto.
A nemusí to byť zo Slovenska, že?
Nie. Je to aj zo Slovenska, ale aj v Čechách sú tieto crowdfundingové formy, platformy aj celosvetové.
No ale keď si predstavíš ženu, ktorá celý život si žila v tom manželstve, spoliehala sa finančne na partnera, ktorý všetko zabezpečoval, čo bolo potrebné a nebolo tam nutné, aby o tých peniazoch niečo vedela, aby si to vedela sama manažovať, alebo v tom ako keby investovaní v zmysle budúcnosti. Hej, a teraz tam nastane to prechodové obdobie, kde je neskutočne veľa zmien, okrem iného napríklad aj prípadný rozvod, rozchod. A teraz tá žena zostane vlastne nepripravená, tie kohutiky sú zatvorené, kadiaľ to prúdilo a tých zmien naokolo je veľmi veľa. Že čo vtedy?
A čo vtedy myslíš si, že Lidka malo byť? Ja si myslím, že presne vieš aj odpoveď.
Teším sa na tvoju.
No ono musíme si len sadnúť a upratať si to v prvom rade v sebe. Mm-hmm. Jako nechcem tu vyznievať, lebo vy ste mentorky a vy ste koučky, ale to, čo mám aj z relácií odsledované a to, čo pomáha, keď tam aj máme nejakých psychologov a že sú v takejto situácii proste ľudia, ženy teda v istom veku, tak je to v prvom rade si to upratať, keď to neviem upratať sám, tak poďme upratovať s nejakým človekom, ktorý nám s tým pomôže. Dnes sú napríklad po celom Slovensku dokonca centra, ktoré volajú sa centra komplexnej pomoci, pokiaľ si pamätám, je to, spadá to pod Ministerstvo práce sociálnych vecí. Tieto centra majú odborníkov, ktorí vedia poradiť vo všetkých oblastiach. Čiže tam naozaj stačí prísť. Keď sa žena hanbí ísť do svojho vlastného mesta, tak môže ísť do nejakého iného mesta, proste posadí sa tam a vysype to tam zo seba. Oni majú psychologov, majú finančných poradcov, majú právnych poradcov a no, ešte myslím si, že aj nejakých mentorov alebo koučov. Čiže toto je jedna z tých možností. Sama si v sebe upratať. Keď to nezvládnem sama, tak vedia mi pomôcť tí druhí. No a tá druhá vec je, že proste nebáť sa. Veľakrát som sa stretla s tým, že my ženy sa podceňujeme. Mm-hmm. My si nemyslíme o sebe, že sme dosť dobré. Sú aj prieskumy, že keď ide žena so životopisom do nejakej spoločnosti, ako to dopadne, a keď chlap ide. Hej, chlap je úplne akože ten...
A že ako zareaguje ako, jeden aj druhý.
Ja som vlastne, ešte mám toho oveľa viacej, ako vy požadujete. A žena je, hoci má XY skúsenosti a schopnosti viac, tak sa podceňuje.
My sme mali tú sociologičku Silviu Porubanovú minule a ona povedala, že toto je špecifikum Sloveniek.
Myslím si, že to môže byť. Myslím si, že to môže byť, no. Možno historicky, lebo my sme boli vždy aj takým národom, takže možno historicky.
Ale ja mám pocit, že sa to mení už teraz.
Ale áno, ja...
Tie mladšie generácie,
Alebo ženy v strednom veku. Teraz tak ti poviem, že naozaj to vnímam, že je tam oveľa väčší záujem a snaha zorientovať sa v tých financiách, ale tak úplne, že nie len to, že tu mám nejakú výplatu, čo si s ňou urobím, ale akým iným spôsobom sa dá o seba finančne postarať a tak si nejak finančne ľahšie dýchať potom a možno si aj začať tvoriť ten život a aj to svoje fungovanie pracovné, osobné tak, aby sme si vlastne to nastavili pre to svoje budúce ja. Mm-hmm. Hej, akože z hľadiska tej stability finančnej slobody. Ako to vnímaš ty, aj tú finančnú gramotnosť?
No,
našu.
Hej, to je to, že ten prvý krok je, že aby som si upratala v sebe, tak ako som ti začala hovoriť. No a potom ten druhý krok, ktorý je absolútne dôležitý, je, že uvedomiť si to, že naozaj nie sme horší ako tí chlapi. Mm-hmm. Akože my sa o tú kasu staráme od začiatku. To je také, áno, ten muž zarába, ale my musíme vedieť výsť s tým rozpočtom finančným proste od...
Každý deň.
Od tej výplaty do tej výplaty. Čiže nič sa nemení, my to vieme, len poďme s tým...
My to vieme tak v malom, vieš?
Ale že... to je jedno, to je v malom, je vo veľkom...
Áno, a len ti hovorím, že v tom malom a v tom veľakrát zostaneme uviaznuté.
Vieš, prečo robí najviac chlapov privátnych bankárov, prečo to nerobia ženy? Lebo prosím, chlapi tam majú to sebavedomie. Nie preto, že by boli lepší v matematike, v financiách a tak ďalej. Len preto, lebo proste oni majú to nastavenie. Čiže my už keď máme po tej 40-ke, podľa mňa už sa vieme tak nastaviť.
Ale vieme si aj také dupnúť, aj sa postaviť za seba.
Dá sa vôbec začať v tej 40-ke, že nie je to už neskoro?
Nie, to je najlepší vek.
Ja mám pocit, že toto my ideme naozaj.
Ale ja som tú otázku musela položiť.
Musela aj dobre, že si ju položila. Každý krát, keď sa o tom rozprávame stále a stále si to potvrdzujem, že my sme vlastne, my máme neskutočnú možnosť voľby v tomto veku a buď tak nejak ako keby zotrvať v tom takom nepohodlnom nejakom, že už mi tu úplne nie je dobré, ale čo ja viem, kto vie, čo ma tam čaká, alebo že fúha, pipi dlhá pančucha zase, hej. To som ešte nerobila, to mi pôjde, alebo že odvahou vykročím, uvidím, čo sa bude diať.
Ja si myslím, že toto treba tým ženám. Asi úplne najviac.
Tu podporu, že?
Treba to počuť, že proste dá to každá. To prečo, akože není to, vieš, perpetuum mobile, to v tých peniazoch naozaj je to tak ako v živote. Keď sa raz starám o svoje telo, keď cvičím, dobre jem, tak viem, že tie peniaze na tie lieky a na to zdravotníctvo nebudem potrebovať, pretože som tomu dávala. A keď začnem v 40-ke, úplne to stačí. Úplne to stačí. Ako už v tom neskoršom veku je to samozrejme oveľa ťažšie. Ale stačí.
Potvrdzujem.
Hej? No, akože...
Áno.
A takisto je to aj s tými peniazmi proste. Samozrejme, že možno, že je to ťažšie, keď začínam po 50-ke finančne sa nejak nezávisle budovať, ale tá 40-ka je perfektná v tom, že ja mám neskonalú už životnú múdrosť, už som tie deti už prišli do nejakého štádia, že už nie sú na mne závislé. je AI, ktorá nám vie fantasticky pomôcť. Nepotrebujeme už toľko času. Hej, čiže vieme si aj sa s ňou poradiť, porozprávať o tom, akým spôsobom vykročiť. Čiže naozaj, ja
to
si myslím...
To mi nenapadlo, porozprávať sa s AI.
Ale áno, ja som včera mala ako seriózne dlhý rozhovor.
Fakt?
A to je, vieš čo, ja...
Sranda, ako, to musím skúsiť.
Ja musím teraz povedať, to sa mi teraz rozvinula moja, môj život od štúdia na Vysokej škole ekonomickej. Chcela som študovať úplne niečo iné, ocitla som sa na Vysokej škole ekonomickej. Čo ma nebavilo, nesedelo mi to... A vlastne mala som k tým peniazom taký vzťah, taký, že fúha, nerozumiem tomu, ale treba to. A naozaj to bolo pre mňa veľmi ťažké, náročné. A musím povedať, že som sa dostala do tohoto bodu, kedy mala som to v takom štádiu, že keď ty si ma raz pozvala do relácie peniaze. Keď mi prišla pozvánka do relácie peniaze rozprávať o korelácii šťastia a peňazí, mne sa celá rodina smiala, že neveríme, že či ťa naozaj tá pani Helenka, či naozaj je si istá, že teba. Ja hovorím, áno, vedia, tu máme otázky pekne, ja som sa na to nachystala, ale mňa to...
Super.
A mňa to naozaj, akože mňa to pobavilo a prekvapilo to tvoje pozvanie, ale potom mi to začalo dávať úplnú logiku a musím povedať, že teraz a platí to, ja mám 51 rokov a je to u mňa otázka takých jedného, dvoch rokov, kedy mňa to začalo neskutočne zaujímať. A nie je to ten... začalo ma to zaujímať preto, lebo sa mi zmenil ten motív. Mm-hmm. A že prečo? A naozaj to súvisí s tým, že ten život si začať tvoriť podľa seba. Čo najviac tak nejak slobodne, samostatne a v tej chvíli ja potrebujem mať takú tú znalosť, vedomosť aj zodpovednosť za tie svoje zdroje. Peniaze sú len jeden zo zdrojov. Energia je zdroj, hej, že mňa to teraz neskutočne začalo baviť a presne to, že včera som mala naozaj veľmi dlhú diskusiu, takú, kde si nechávam vysvetľovať veci, aby som sa lepšie zorientovala trebárs.
S tou AI.
S AI, hej, že veci, ktorým nerozumiem, ktoré sa mi nepodarilo naučiť sa, napriek tomu, že mám titul na Vysokej škole ekonomickej, tak teraz tým, že vlastne si to ja predstavujem a dávam si to do nejakých obrazov, tak mi to celé dáva zmysel. A to je presne, že my v tomto veku máme už úplne iné pohnutky a sa tým peniazom začať venovať a sú veľmi zmysluplné. To není sebecké, ale je to zmysluplné.
No, ako, žiaľ, tie peniaze sú naozaj v našich rodinách s tým zdrojom najväčších hádok. Mm-hmm. Akože keď sú tie prieskumy verejnej mienky, tak proste my to máme tak nadstavené na Slovensku a my sa o nich vadíme. Mm-hmm. A ja si myslím, že ale príde čas, keď už budeme v pohode. Hej, lebo ono to naozaj ešte je stále to štádium toho, že sa hľadáme. Hľadáme sa proste ako národ. Hľadáme sa ako ženy. A v tej Európe sme mali nejaké dobre postavenie. Ja neviem, 10-15 rokov to vyzeralo, že to zvládneme úplne ľavou zadnou.
Slovenské Švajčiarsko.
Áno, Slovenské Švajčiarsko, to bolo ešte predtým.
Ja viem, ale toto ešte stále zostalo. Hej.
A no, nepodarilo sa to, nejak sme skostnateli a tým pádom si myslím, že tak ako je v krči celá tá slovenská krajina, čo sa týka tých peňazí, hej, rozprávam tu si neustále o konsolidácii, o tom, čo sa všetko bude zdražovať, o tom, ako pôjdu hore energie, o tom, ako... No, jednoducho, my sme stále v krči ako Slovensko k tejto téme. Nie sa čo potom čudovať, že sme aj my ako jednotlivci v krči stále k tejto téme. Mm-hmm. Čiže, ale keď si to, musíme začínať len sami od seba. Musíme to, nemusíme, ale keď chceme byť šťastní, tak by sme to mali uvoľniť. Aj v tej téme peňazí. A jednoducho aj si to v tých rodinách povedať, že nech to nie je zdrojom tých hádok. Vysvetľujeme si to, proste každý má ten postoj aj v tej rodine iný k tým peniazom. Napríklad môj syn, ten je úplne opozitu mňa. Ja som ruka hore a proste vidíme si na dovolenku, hoci kedy. A môj syn je ten, ktorý mi povie, mami, ale máme na to? Akože, vieš, takže...
Moja dcera rovnako. Hej? Že veľmi je v tomto, ja nechápem, že...
Je fantastické,
to má,
že sú tie detká zodpovedné.
Áno. No. Že tiež ona je tá, ktorá je tá v úvodzovkách rozumnejšia vo vzťahu k financiám.
Tam máš tú obgeneráciu možno aj.
Ja som to nikdy v sebe nemala a dá sa to teda... Áno, si povedala, že sa to dá. Lebo vieš, pozerám na to zo svojho pohľadu, že tá moja finančná gramotnosť nie je bohviaka. Ako sa to naučiť? Vieš, nejako také jednoduché ako, kroky.
Samozrejme, prvý krok je, že pozeraj reláciu peniaze. Okay. Ale a je to príjemné po nedeľnom obede, podľa mňa nie je nič lepšie, len lahnúť si pred telkou a popozerať si, že ako by to malo byť v tých peniazoch. Sem tam sa naozaj niečo aj dozvieš a zlepšíš si tú finančnú gramotnosť. Ja nie sem tam v každej relácii.
Ale mne sa veľmi páči, že tému peniaze prináša žena. Uh-huh. Ako ja som z toho úplne nadšená, lebo teraz keď ti poviem, keď akože porovnávam, že si pozriem iné relácie, je to zásadne iný prístup. Ten tvoj, že pri tebe mám pocit, že sa dá k tomu prístupovať s ľahkosťou a v pohode.
No áno.
No ale...
Lebo presne, keď to máš nastavené tak, že oni ti prinášajú radosť.
Áno.
Hej? A že keď ich je dosť, tak je to super. Na tom taký príklad mám, že v podstate nie je to môj výmysel úplne celkom toto, že máme k ním takto pristupovať. My sme robili s Adelou Vinceovou rozhovor pred časom a práve ona to hovorila v tej relácii, že ja som veľmi rada, lebo vieš, v podstate tieto známe tváre, tak oni tak akože, no ale ja neviem, čo by som povedal tým peniazom, akože to nie je téma pre mňa, akože mňa to nezaujíma. Viete, akože, no a teda, že spojiť ich vôbec s peniazmi, hej, že s niečím takým prízemným, ako sú peniaze, akože, ako stalo sa nám to. Ale Adela bola úplne fantastická, lebo Adela povedala, že jasné, poďme robiť, určite treba robiť rozhovor o peniazoch a ja ich mám rada a preto ku mne chodia. Ja som si to otvorila, tento prúd. A že je to fajn. Takže odtiaľ to mám.
No a ešte teda k tej otázke, že od toho odišli, že teda, aké také tie malé kroky, hej, sa dajú?
Malé kroky, jasné, aby sme na to nezabudli, to potrebujeme povedať, čo máme robiť, hej. No, samozrejme, že je množstvo kanálov teraz, kde sa dá o tom učiť, ale možno, že k tomu treba pristupovať tak, keď máme predtým taký ten rešpekt, ktorý, hovorím, chlapi nemajú, lebo chlapi sa hrajú. Mhm. A ja mám aj taký pocit, že na tom finančnom trhu tí naši finanční poradcovia, tak oni sa hrajú, oni si to tam tak akože presúvajú, skúšajú a tak poďme to robiť možno, že takto, hej, že nie je samozrejme k tým veľkým peniazom, ktoré potrebujeme investovať napríklad do bývania alebo niečoho podobného, ale teda v tých malých krokoch však nič nám to nespraví, keď budeme v nejakých menších čiastkách skúšať. Dnes sa naozaj dá ísť priamo na burzu a skúšať si to tam aj s menším obnosom peňazí, tie poplatky sú tam nízke.
Ale to je tiež hrajkanie sa.
A je to hranie. Akože tým
to je také učenie sa zážitkovo a takou fajn formou, ako mne to príde. A to, keď si to nastavíme, že bezpečne, tieto veci si tak vyskúšať a za tým účelom, že zoznámiť sa s tým, tak mi to príde OK.
Hej.
Ale treba, že ženy skôr podľa mňa inklinujú k takému nejakému bezpečnému. Teraz zase nedá sa to zovšeobecniť, ale čo vnímam, keď sa rozprávam s mužmi, keď vlastne mi teraz ukazujú, aké veci sa všetky dajú a ako sa to hýbe a mám pocit, že to obchodovanie treba na tej burze, že to majú taký šport, že to má tieto atribúty, hej? Že kto z koho, ako najrychlejšie, s akým rizikom.
Len tam si na to treba dávať pozor naozaj, že nedávať tam vysoké sumy.
Áno.
A nechá to naozaj stále v tejto. Mm-hmm. A už teraz, keď si ochutnáš ten svet, už budeš tomu trošku rozumieť, akým spôsobom to funguje, tak možno, že potom začať pravidelne. Akože pre mňa nemusíš nič robiť. Stačí naozaj pravidelne si poslať každý mesiac toľko, koľko sa ti dá, 20, 50 eur, ja neviem, 100 eur, keď
koľko
si už bližšie...
Koľko percenta odporúča z tvojho príjmu?
10%.
10%.
Mm-hmm. A pokiaľ si pošleš tých 10%, keď zarábáš, ja neviem, už v Bratislave sú tie priemerné platy vyššie, 1500 eur, tak 150 eur, keď si pošleš už aj v tomto veku, tak za tých 20 rokov, 30 rokov a posielaš si to pravidelne, naozaj každý mesiac, hej, tak ako si platím šek... za elektriku, tak si to nadstavím, že budem platiť 50 alebo 150 eur proste do toho nejakého fondu, buď ktorý si vyberiem. Alebo keď teda mám tú odvahu, tak môžeš úplne kľudne si kúpiť ETF-ko aj priamo u brokera. Mm-hmm. Sú nejakí štyria brokery, ktorí sa odporúčajú. Ale aj ja napríklad, hej, vyznám sa v tom, ale ten prvý krok mi pomohol spraviť môj kamarát, ktorý sa venuje práve týmto finančným trhom, ale len teda to zaregistrovanie sa na tom brokerovi. Ale keď nemám k tomu odvahu, no tak pôjdem do podielového fondu, kde to všetko spravia za mňa. Hej, vyberiem si správcovskú spoločnosť, na trhu je ich neúrekom. To, čo je potrebné, tak je, že porovnať si poplatky. Aké sú tam vstupné poplatky, aké sú výstupné poplatky, koľko platím za rok. Lebo v podstate plus, mínus, keď si vyberiem nejaký typ fondu, hej, tak tie výnosy sú tam veľmi rovnaké naprieč celým trhom.
Len tie poplatky len sú rôzne.
Tie poplatky, to je naozaj, že môže to podstatne znížiť tú moju investíciu v budúcnosti. Teraz vyšli nejaké čísla, že v podstate AI vie predikovať lepšie tie trhy ako finanční analytici. Som naozaj zvedavá, čo tá AI spraví s tým trhom, pretože predpokladám, že to bude tým pádom ešte ľahšie a ešte dostupnejšie pre každého jedného z nás, lebo budeme mať nejakú dôveru možno v to, že áno, nepodlieha emócii tá AI, hej, zbiera tie dáta, ale samozrejme nemôžem nič odporučiť v tomto, ale podľa mňa je to zaujímavé sledovať.
Áno, áno, že tá, je to úplne fascinujúce,
hej, že,
toto.
Že vlastne ona za teba rozhodne a má naozaj množstvo dát a teda tie predikcie, ktoré boli za, teda tie štatistiky, ktoré boli za to posledné obdobie, tak naozaj veľmi hovorili v prospech.
Mm-hmm. No, sú tiež predikcie o tom, ktoré hovoria, že nastane veľký transfer bohatstva globálne a údajne teraz je veľká príležitosť jednak to bohatstvo dostať k ženám, ako nikdy predtým to tak nebolo a práve s pomocou AI a s pomocou toho, že tie ženy majú neskutočne veľa rôznych, ako keby rozmanitých skúseností a že sú schopné tie peniaze ako keby zmysluplne ich používať.
No určite, ako no. Keby podľa mňa bolo svet viacej v rukách žien, tak je nám určite oveľa lepšie. Čiže aj keď by boli tie financie asi v rukách žien, tak by nám bolo lepšie, lebo máme radi tie mäkké veci a v tom zmysle, že naozaj nedávame ich do, ja neviem, zbraní a takýchto záležitostí, ale že tie ženy, keď aj investujú, tak si vyberú niečo, čo je zmysluplné, čo je má nejaký vzťah k prírode a k tým ekologickým témam, o ktoré sa dnes zaujímame. No a keď hovoríš o tom transfere bohatstva, tak ja som robila v minulom roku reláciu, bolo to koncom takto v závere roka, o najbohatších ženách sveta. Mm-hmm. A tam z toho vypadlo, že v tom rebríčku bolo na tých prvých miestach naozaj väčšinou tie ženy boli buď, že zdedili a po manželovi, ktorý zomrel, alebo po otcovi. A myslím si, že len jedna žena tam bola taká, ktorá sa dostala.
Self-made.
Hej, self-made. Mm-hmm. A toto si myslím, že bude veľký zvrat.
Presne.
Že tam ten rebríček sa bude veľmi vážnym spôsobom meniť, lebo tie ženy naozaj začali chytať a využívať tú múdrosť. A presne po tej 40-ke, vieš, my sme zažili dva svety.
Áno.
My sme zažili taký ten klasický, ten analogový.
Bez elektro, bez, áno.
Hej. A my zažívame digitálny, hej, že skáčeme.
Obe strany mostu.
Hej. Hej. Áno. A myslím si, že toto, tá múdrosť, lebo to už nevieš
nahradiť. To je životná múdrosť, hej, to nedobehneš, nerýchlo no. Nenahráš.
To je jedna vec. A do toho v podstate to, že si myslím, že sme naozaj šikovné, páli nám to. A do toho ešte aj to, že my začíname po tej 40-ke používať intuíciu.
Áno.
Hej, že toto všetko s tou štipkou intuície je úplne paráda. Hovorí sa o tom, že v roku 2030 sa nejakým veľmi významným spôsobom zmení pomer práve tých žien, ktoré sú na čele týchto rebríčkov. Mhm. Že tam príde k veľkému narastu bohatých žien.
Super.
Teším sa na to.
Ja tiež vám
teším. Lebo to je v správnych rukách.
No, ale
nie, že by som bola feministka pre Boha. Nech to tak nevyznie, ale...
Rovnomáhu treba, vieš?
Ja som hrdá feministka, že však čo je na tom zlého, vieš? To len to slovo je tak sprofanované v našej spoločnosti, ale to je vlastne presne o tej rovnosti.
No áno, tá vyváženosť mi vyhovuje.
Áno, presne.
Také to pohodlie v tej vyváženosti je dobré.
Uh-huh. A mali by sme investovať múdri odborníci hovoria, teda do toho, v čom sa vyznáme. Hej? A či? Povedz.
No podľa toho, ale vieš takto.
Fakt?
No, že k čomu inklinujeme, hej? Že, toto bolo totiž to, toto bola veta, ktorú ja som počúvala dlho. Investovať do toho, čomu rozumieš. To znamená...
Iba do toho
odvetvia? Hej, že nevieš nič o finančných trhoch, nepokúšaj to, popáliš sa, hej? A sú ti blízke nehnuteľnosti? Super, tak si vlastne vezmi hypotéku, kúp si byt, ktorý môžeš prenajímať. Príklad, hej, v tomto duchu. Alebo orientuješ sa len, ako keby pestuješ si na záhradke veci, super, dokúp si pozemok, ktorý môže byť, ja neviem, takto využívateľný. Mm-hmm. A teraz mám pocit, že sa to mení. Ma zaujíma tvoj názor na toto, vieš, že či to môžeme tak celoplošne a mať viacero tých našich fokusov, alebo naozaj zostať pri tom, že v tomto sa plus minus trošku orientujem, pôjdem tá diaľ.
Dobre, tak ja poviem mužskú cestu a potom poviem moju cestu a potom si z toho vyberte, čo chcete. Mužská cesta je, že by si mala v podstate svoje investície dať na štvrtiny. Hej? Jedna štvrtina tých investícií by malo byť zlato, a druhá štvrtina by mali byť akcie, tretia štvrtina sú tuším nehnuteľnosti a štvrtá štvrtina, pokiaľ si dobre pamätám, tak by to mali byť ako finančné nástroje. Typu iné typy fondov.
Kde máš Bitcoin?
Bitcoiny môžu byť zaradené, dajme tomu, v tej poslednej štvrtine. No a čiže to je v podstate taká rovnováha. Čiže tým pádom, pokiaľ ty by si mala všetky peniaze v nehnuteľnostiach, tak ti tam nenastáva tá rovnováha. Ja som predávala byt v Bratislave pred 2 rokmi a tiež som tak rozmýšľala nad tým, že čo s tými peniazmi spravím. A keďže som počula pána múdreho Karpiša, že nemám nehnuteľnosť kupovať na tom istom mieste a moja mamina má tu v Bratislave byt, ja mám na chalupu pri Piešťanoch, tak som si povedala, že dobre, idem do Prahy teraz na niekoľko rokov s mojim synom, tak kúpim nehnuteľnosť tam. Hej, že ako, je to rozdelené.
Akože nemať všetky zlaté vajíčka v jednom košičku.
Áno, hej. Áno. A teraz, ty keď budeš prikupovať k tej svojej nehnuteľnosti pozemok, je to stále na tom istom mieste, hrozí ti v podstate geopolitické riziko, hej? Ale pokiaľ si s tým spokojná, donesie ti to pocit, že toho podľa mňa prirodzeného, že ťa to naplňa ľahkosťou, lebo tým tebe sa zväčšil ten majetok, tak je to úplne v poriadku. Ja to tak vnímam.
Aký je teda rozdiel medzi tým, ako to majú muži, tú svoju štruktúru? A teda tvoj, alebo ten možno ženskejší pohľad?
No, ja to mám samozrejme viac tak, že čo cítim. Mm-hmm. Hej? Ja napríklad som není schopná si odkladať peniaze, že tak ako si to hovorila, že každý mesiac, teda tak ako som to ja hovorila. Že odkladať si každý mesiac. Ja som to spravila tak, že som si kúpila nehnuteľnosť na začiatku, ktorú som si myslela, že čo ti šíbe, že to akože bude celá tvoja výplata, pôjde na tú nehnuteľnosť, na tú splátku hypotéky. A samozrejme, že tie roky tým, že je inflácia a tak ďalej, tak už tá splátka bola pre mňa lepšia, ja som zarábala viacej, čiže už to bolo. Takže ja som šetrila v podstate týmto spôsobom, že som si kúpila byt. Hej, mm-hmm. Toto. Neodkladala som si, ale som si ho kúpila. No a teraz aj do toho budúcna, ja napríklad neľutujem to, že všetko to, čo som zarobila extra, tak som nevložila do nejakých finančných nástrojov, ale som cestovala. Mm-hmm. Hej, že pre mňa je, to cestovanie bola pre mňa ako keby investícia. Mm-hmm.
Aj to je investície. To je investícia.
Ale napríklad sú také typy, ja neviem, mám Euku Sagalovú, neviem, určite ju trošku vnímate, nie? Ona je taká jedna z najšikovnejších finančných analytičiek na Slovensku a ju som mala v štúdiu a keďže sa rozprávame o tých finančných témach, tak hovorím, že a ty, Euka, ako máš byť na hypotéku? A ona hovorí, že nie, že ja jednoducho to mám tak v sebe, že pokiaľ si to neviem dovoliť, tak si to nekúpim.
Mm-hmm. Toto som už viackrát počula, mm-hmm. Inak takýto názor.
Čiže
Neísť do tých pôžičiek.
Hej.
Nevždy sa to dá.
No, nevždy sa to dá a podľa mňa, keď si s tým v poriadku, s tým rizikom, mm-hmm. že ťa to nestraší po nociach, že prídem o prácu a nebudem mať z čoho splácať, tak je to v poriadku. Ale ako náhle máš toho strašiaka, máš ten stres a nevieš s tým robiť, hej? Lebo dá sa s tými stresmi robiť, dá sa aj s tým finančným stresom robiť a rozprávať sa o tom s nejakým koučom alebo mentorom, ale pokiaľ s tým nevieš robiť a naozaj ten strach ťa ovláda, tak by si do toho nemal ísť. Mm-hmm. Takže...
Nadviažem ešte na to, čo si hovorila, že dopriať si aj ten, ako keby, ten sladký život, aj dovolenky a tak ďalej. A ono je to vlastne investícia do svojho zdravia, do svojej duševnej pohody a ja keď som si študovala rôzne odporúčania týkajúce sa financií, mňa treba samu veľmi prekvapilo to, že tam muži aj ženy uvádzali, že jedna z kľúčových vecí, kam by sme mali investovať, sme my. Že investície naozaj do seba. A teraz tie investície týkajúce sa zdravia, toho času pre seba, tej naozaj kvalitnej stravy, toho pohybu a zároveň vzdelávania, nadobudania tých schopností rôznych. Že to by malo byť na tom pláne. Tak ako si ty vravela, že 10% splatu, to znamená z 1500-150 nech je zainvestované, ale zároveň, že tam mať tie odporúčania sú, že mať vyhradenú sumu, ktorú ja investujem do seba v rámci môjho rozvoja, starostlivosti o seba, vzdelávania sa a tak ďalej. A že to tam, že to je úplne legitimné a že možno sme to my aj doteraz tak nad tým sa nezamýšľali ako ženy, lebo vždy bolo niečo nutné. Detská krúžky, rodinné aktivity a tak ďalej. A že toto je skvelá príležitosť sa tak zamyslieť nad tým, že kam sa ja chcem posunúť a aké schopnosti ma priblížia k tomu životu, ktorý by sa mi páčil ďalej, perspektívne.
Ja som napríklad v istej fáze svojho života si naozaj písala všetky svoje výdavky.
A to odporúčaš, keď niekto chce začať? Hej,
ale pozor. Myslím si, že sa to nedá celoživotne, akože sú takí tí plánovači, vieš, že spravíme si plán na 5 rokov a budeme ho dodržiavať a potom si po 5 rokov kúpime to auto a potom motorku a potom cestu do Jugoslávie. Ale ja si myslím, že to má zmysel. Pre mňa to malo zmysel taký, že som sa v podstate zorientovala. Že som videla, kde naozaj tie peniaze otekajú úplne zbytočne a nemusíš byť naozaj toho otrokom celý život, ale keď by si si to písal a nejakým spôsobom štrukturoval, dnes už existujú aj tie aplikácie v telefónoch, kde si to môžeš rozhodiť hneď automaticky. Dokonca ti to robia banky automaticky, už len označíš, že táto platba je v takej a takej kategórie. Ja mám rada, ja vidím rada tú tabulku, hej.
Čiže ten kruh
ja som tá, ja som rada Excel a tam, hej, že vidím, že do čoho. A písala som si to asi rok a veľmi poctivo, normálne, že do posledného centu. A myslím si, že ako nie som lepšia gazdinka na základe toho, ale mi to dalo tú predstavu,
že kam všade.
A mi uvedomenie, že toho, že ako vlastne narábam ja s vlastnými zdrojmi.
Hej.
No. Ja som si to tiež začala písať. A tie uvedomenia
sa mi kopa prekvapení potom vždy,
áno,
že?
Presne. Hej, že ale toto,
toľko
ako
to na kávu?
Toto. Hej. Na tie kávičky.
Ale ja som sa včera zamyslela nad tým, nemala som kde zaparkovať a šupla som to do parkovacieho domu a prišiel mi, ja som neverila vlastným očem, keď mi to vyplulo, že koľko mám zaplatiť a presne som si uvedomila, že no musím ja začať skorej chodiť niekam, aby som si našla parkovacie miesto v rámci bratislavskej politiky, že toto neexistuje. Že vlastne človek sa potom zamýšľa aj nad úplne inými aktivitami, ktoré máme tak nejak zautomatizované. Ideme na autopilota, hej, že neriešim jedna káva, dve kávy, ale potom, keď to človek vidí napísané.
No.
Hej, a že vlastne sám si to tak nejakým spôsobom...
A ono ťa to väčšinou tak vyšokuje, ano, že už si to zapamätáš na celý život.
Hej.
A o tom to je, že ten krátky čas tomu venuješ, dostaneš z toho naozaj také aha momenty, že už to proste jednoducho potom máš a už to ani nepotrebuješ zapisovať, lebo to veľmi silno sa to v tebe ako zakorení.
A tam sú presne, sa ukážu aj také veci z hľadiska sebahodnoty, hej, že toto som urobila zadarmo. Aha, tuto som si nevypýtala vlastne peniaze. A tuto som úplne kľudne si kúpila vec, lebo som chcela ako keby urobiť radosť tomu sympatickému predajcovi napríklad. Hej, že tam sú, tak, v tom sú zapísané neskutočne veľa takých nejakých vnútorných nastavení a to, čo si myslíme o svete, o sebe, čo vlastne si do toho života pozývame a čo si blokujeme. Áno, hej. Taký mesiac už ti vie ukázať. Nie, snažím sa také, že čo je to minimálne množstvo, ktoré je potrebné sa zateť a sledovať.
Podľa mňa niekoľko mesiacov.
Už ja potom,
lebo rok. Každý mesiac je iný, vieš?
Rok pre mňa príde, spôsobom? Akože uf, je to skvelé.
Alebo pol roka aspoň.
No, ale to, ja som to robila ešte tak okolo 30-ky, čiže okay. Vieš.
Dobre, tak teraz povedz, keby sme si my začali naozaj tak
pedantne. To je, vieš, individuálne na tebe, lebo vieš, že nie každým proste sú ženy, ktoré sú zamestnané. Čiže tie ich výdavky sú veľmi podobné každý mesiac. Potom sú ženy, ktoré sú podnikateľky. Tam môžu byť naozaj, že do niečoho investuješ v nejaký mesiac a viacej ťa to stojí, ja neviem, nejakých prostriedkov, kým sa zabehne niečo. Čiže nedá sa to podľa mňa takto celkom. Je to o tom, že ako, pokiaľ máš stále pravidelný život a tie tvoje výdavky sa plus minus pohybujú na stále rovnakej úrovni, tak fajn. Ale pokiaľ si napríklad podnikateľka, napríklad ja som ten typ, že keď mi príde väčší obnos peňazí, tak a náhodou idem na nešťastie do obchodu, tak proste vidím tam tú kávovku, ja si ju kúpim. A teraz, že potom sa nad tým zamýšľam, že bože, že na čo? Je to obrovský, hej, že no tak lebo už vtedy si nekúpiš takú tú kávovku, ktorá je praktická, ale už je lepšia, hej, že už je to lepšia značka. Už stojí väčší obnos peňazí a potom akože spätne, že Kriste Pane.
Inak boli urobené štúdie z hľadiska dopamínu, hej, že my keď ideme a premávame sa po tom nákupnom centre alebo proste po e-shopoch, to je jedno a v nás, tým, jak si to pozeráme a kladieme si to do toho košíka, že ako nám narastá ten dopamín a ten dopamín úplne, tá hladinka jeho vrcholí, keď ideme s tou kartou a ideme si to zobrať.
Fakt?
V tej sekunde, ako prebehne platba,
koniec.
Ten dopamín padá. Že v tej sekunde mi zrazu, že fúf, a už si ideme, vyjdeme si z toho obchodu a už máme tú vec kúpenú a je tam presne to, že fúf, a už sa necítime z toho tak dobre a bolo mi to treba vlastne.
No,
že,
presne.
Že okej. Okay, A ten dopamín presne to je proste, je to forma závislosti, to ako to máme nastavené v súčasnosti a že tam naozaj takto to beží. A keďže je to závislosť, my potrebujeme stále silnejšie tie impulzy.
Počkaj, len to je presne o tom, že akože toto bolo moje uvedomenie, že máš to tam medzi 30 a 25 až 40, hej, ešte ty, keď si v tom študentskom období, tak to akože nejak moc neriešiš, potom je tam to silné obdobie, kedy to riešiš, 25 až 40, chceš mať novú tašku, chceš si kúpiť krajšie auto, chceš si kúpiť byt a tak ďalej, ale po tej 40-ke mám taký pocit, že pokiaľ to naozaj nie človek idúci po povrchu alebo prázdny, tak už po tej 40-ke sa začíname venovať tým iným veciam.
Alebo ak to dovtedy nemal, vieš, a má pocit, že konečne si tomu potrebujem dovoliť.
Mhm, áno.
Takže tam už je to viacej o tej kvalite.
Tam je to viacej o tej kvalite, prestávame podľa mňa toľko nakupovať a ideme do nejakých úplne iných vecí.
No. Naozaj toto obdobie mám taký pocit, že veľmi veľa pozitív prináša, ktoré my si asi bežne neuvedomujeme, že stále vidíme len to, čo kultúrne je tu akceptované, hej, a to je takéto negatívne, ale tieto drobné pozitívne veci, čo to prináša, tak to tiež by sme mali o tom hovoriť, lebo
hej,
to robí veľa.
Sú veľmi príjemné, podľa mňa.
Áno.
Ja si myslím, že som ten najšťastnejší čas naozaj bol vtedy, keď som sa dostala za tú 40-ku a už som mala aj to sebavedomie, už som sa stále nepozerala na seba, to o to kilo navyše, alebo hore dole, to sú veci, ktoré každá žena rieši, ale už po tej 40-ke to tak nejak sa upokojí, že no tak, že je to fajn.
To si mala šťastie.
Ale akože stále dodnes stále to riešim, ale už to nie je taká tá téma.
Také urputné, že?
Urputné, presne. Ani s tými peniazmi. Už máš plný ten šatník a vlastne, pokiaľ nepriberieš, tak ho vieš nosiť, hej, stále. Už aj tých kabeliek je dosť, takže.
Ja mám pocit, že je reálne pre nás stále dôležitejšie dopriať si pre seba niečo, čo má naozaj hodnotu. A to môže byť naozaj, že dobrého trénera do fitka napríklad, hej, alebo že dovolenku takú, kde ktorá je pre teba, lebo pri tých doterajšie, keď sme chodili aj s celou rodinou a tak ďalej, vieš, tak tam musíš zohľadňovať all inclusive a nech sú tam tobogány.
Áno, kde asi vlastne nie si na dovolenke.
Tam si nie je na dovolenke. Nie. A že teraz vlastne si ako keby vieme zadefinovať, keď si doprajeme tú pozornosť sebe, vieme si zadefinovať, čo by nám prinieslo tú kvalitu väčšiu a to si tak aj máme tendenciu dopriať. A že naozaj nejdeme do tej kvantity, ale do tej kvality stále viac.
Je to tak. Keď žena zvažuje podnikanie, už takto medzi 40-tkou, 50-tkou, takže na čo ona by mala dbať, hlavne čo sa týka toho backupu, lebo predsa len to rozbehnúť, to podnikanie trvá niekedy aj niekoľko rokov, že nie je to také jednoduché.
No, samozrejme, sú dva typy žien. Znovu je taká, ktorá sa už tomu podnikaniu venovala dovtedy, hej?
Keď úplne na novo.
Keď ideš na novo, že bola si zamestnaná.
Áno.
Alebo si bola v domácnosti?
Môže byť aj taká. Hej.
Dobre. Takže keď si v korporáte, korporát je fantastická škola pre hocikoho, kto začína podnikanie. Lebo tam v tom korporáte sa tá žena naučí systémy, tabulky, a akým spôsobom to má fungovať. Čiže ja, keď by som išla z korporátu po 40-tke podnikať, úžasné. Mám prehľad, hej, viem si to nadstaviť, to je skvelé. Nie je nič lepšie, si myslím. Aj všetky tie možnosti, ktoré sme už o nich rozprávali, hej, že čo všetko ešte ovládam a mám. No a keď ide žena, že sa starala naozaj o tú domácnosť a začína, tak tam je to podľa mňa ťažšie a myslím si, že v takom prípade by sa tá žena mala obrátiť na niekoho, kto jej pomôže robiť tie kroky. Mm-hmm. A tam si nemyslím, že to bude len ten AI, ale že to by mal byť aj reálny človek. V mestách si myslím, že existujú aj takéto tie podnikateľské
poradenské centra,
hej, inkubátory a len si treba nájsť niekoho, kto mi naozaj vyhovuje, že ma bude sprevádzať tou cestou. Sú rôzne, pre ženy sú aj rôzne také organizácie, ktoré sa tomu venujú, čiže len možno, že naozaj popozerať si internet a nechať sa sprevádzať.
A čo sa týka toho finančného backupu, je tam nejaká taká minimálna suma, ktorú by mala mať?
Vieš, no to je o tom, že mala by si mať odložené na výdavky domácnosti 6 mesiacov. Mm-hmm. Áno. Čiže ak toto máš a nemáš tam už tú finančnú medzeru, tak v tom prípade asi by som sa nepúšťala do niečoho, čo je finančne náročné. Mm-hmm. A začala by som si naozaj budovať niečo len postupne.
Jasné.
Ale to je môj názor. Niekto to môže mať úplne inak. Ale ja si myslím, že my sme také opatrné. Hej, tie ženy sú také opatrné. Čiže brať si pôžičku z banky je dosť ťažké. Mm-hmm. To je ťažké aj pre firmy, ktoré sú už dlho na trhu. Mm-hmm. Potom naozaj skúsiť vyskúšať taký ten systém, ako je napríklad ten crowdfunding. Mm-hmm. Že požiadať niekoho iného, pošlite mi. Napíšeš svoj projekt na tú webovú stránku a vysvetlíš, o čo ti ide, na čo zbieraš a olala, prídu ti peniaze na začiatok podnikania.
Len ja chcem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že ono, ten rozbeh podnikania, ak niečo začína tá žena úplne od začiatku, tak naozaj to môže trvať aj niekoľko rokov. Že možno niekedy tých 6 mesiacov nestačí.
No to určite nie.
A ja to teraz vidím u seba, že po takých 3-4 rokoch sa to začína, hej? Tak nejako, že už...
Jasné.
No, by som vedela to, povedať, že...
Byť na to pripravená.
Áno,
je samozrejme úplne iná situácia, ak si sama. Mm-hmm. Hej, že to sú dve rôzne situácie. Ak máš za sebou toho manžela, ktorý ťa podrží a ktorý jednoducho prejde s tebou to obdobie, tak super.
Áno.
Ale ak si sama, tak treba byť opatrná. A ja si myslím, že ešte vtedy máme dosť veľa sily. Mm-hmm. Hej, po tej 40-ke máme veľa sily. Takže možno skúsiť aj tak, že ešte mám niečo na polovičný úväzok, čo mi dáva tú istotu finančnú. Uh-huh. A tú druhú časť svojho dňa venujem tomu, čo budujem. Hej, že možno toto by bol taký môj návod, že nejakým spôsobom to skombinovať. Uh-huh. Tak jak tie americké ženy.
Uh-huh.
sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy, tak či náhodou tam nie je tiež nejaká spojitosť?
Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.